Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Başı vaxtı ilə saat 22-dir, mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün, oktyabrın 12-i Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqları. Erməni soyqırımının danınlara qarşı həbs cəzasını nəzərdə tutan qanun layihəsi Fransa parlamentindən keçdi. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyaya qarşı səyahət və maliyyə sanksiyalarına çalışır, Çinin fərqli mövqədə olduğu görünür. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 5 çeçenin ölümünə görə Rusiya dövlətini məsul sayan qərar çıxardı. Yazıcı Orhan Pamuk Nobel mükafatı aldı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Erməni soyqırımı adlı qanun layihəsi Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyadan keçdi. Əgər bu sənəd senatdan da keçsə və onu prezident imzalasa, Osmanlı imperiyasının son dönəmlərində ermənilərin soyqırımına uğramadığını deyənlər cinayətkar sayılacaqlar və Fransada belə adamları 5 ilə qədər həbs və 45 min avroya qədər pul cəriməsi gözləyəcək. Qanun layihəsinin keçməsinə Brüsseldən və Ankara'dan dərhal reaksiya gəldi. Avropa Komissiyasının sözçüsü Kristina Naci, Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Olli Rehn ilə belə bir sitat gətirib ki, qanun qüvvəyə minsə bu debat və dialoqları qadağan edəcək. Debatlar isə məsələdə bir araya gəlmək üçün vacibdir. Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Əli Babacan bunun Fransa biznesinə mənfi təsir göstərəcəyini deyib. Fransa Milli Assambleyasının bugünkü qərarı Bakıda və Yerevanda fərqli reaksiyalara səbəb olub. Ermənistanın Xaricişlər Naziri Vartan Oskanyan bunu Fransanın insan haqları və tarixi haqları ardıcıl müdafiə etməsinin davamı adlandırıb. Azərbaycanın Xaricişlər Nazirliyi yaydığı bəyanatında erməni diasporunun regionda sabitliyə töhfə vermək əvəzinə destruktiv rol oynadığını deyib və senatın bu qanunun qarşısına alacağına ümidli olduğunu bildirib. Azərbaycan Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bunun ilk növbədə demokratiyanın beşiyə adlandırdığı Fransanın özünə zərər vuracağını deyib. Fransa parlamentinin bəzi erməni dairələrinin təsirinə düşdüyünü qeyd edib. Babək Bəşir Bakıdan xəbər verir.
Oktyabrın 12-sində Müharibə Veteranları Birliyi Fransanın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Onlar Fransa senatında Osmanlı imperiyası dövründə ermənilərin soyqırıma məruz qaldığını inkar edənlərə cəza nəzərdə tutan qanunun qəbuluna etiraz ediblər. Ancaq Bakı polisi aksiyanın qarşısını alıb. 3 nəfər qısa müddətə saxlanılıb. Bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı və millət vəkili də Fransa senatının qərarını pisləyən bəyanat qəbul ediblər. Bəyanat müəllifləri qeyd ediblər ki, Fransa senatı erməniləri himayə etdiyindən Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan bu ölkə ATƏT-in Minsk qrupuna da həmsədrlik edə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olduğundan Fransa erməni soyqırımı iddialarına da həssaslıqla yanaşmalıdır. Ancaq o hesab edir ki, Fransanın Minsk qrupunda həmsədrlik məsələsinə yalnız prezident səviyyəsində münasibət bildirilməlidir.
Mən düşünürəm ki, radikal addımlardan biraz uzaq olmaq lazım.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə isə Fransa senatının bu qərarından sonra hər hansı xoşagəlməz bir hadisənin baş verməməsi üçün bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin mühafizəsi gücləndirilib. Azadlıq Radiosu üçün Bakıdan Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyaya qarşı səyahət qadağası və maliyyə sanksiyaları qoyulması barədə təklifini Çinin dəstəkləmədiyi görsənir. Çinin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları Şimali Koreyanı danışıqlara qaytarmağa yönəlməlidir. Nazirliyin sözçüsü həmçinin deyib ki, Şimali Koreya səhv elədiyini anlamalıdır, amma BMT-nin məqsədi cəzalandırmaq olmamalıdır. New Yorkdan gələn xəbərlərə görə ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasına qətnamə layihəsi verərək nüvə proqramına dəxli olanlara səyahət qadağası qoymasını və başqa tədbirlər təklif edib. Şimali Koreya bildirmişdi ki, ABŞ-ın təzyiqlərini müharibə əməli kimi dəyərləndirəcək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü ABŞ, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransanın, həmçinin Almaniyanın rəsmiləri İranın nüvə proqramları da məsləhətləşmələr aparıblar. Dövlət Departamentinin məlumatına görə uran zənginləşdirməni dayandırmaq üçün avqustun 31-nə qoyulmuş möhlətə əməl eləmədiyinə görə İranın məsələsini Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmaq razılığına gəlinib. Tehrana qarşı hansı sanksiyaların tətbiq olması üstündə hələ fikir ayrılıqları qalır. Novaya Gazeta öldürülmüş jurnalist Anna Politkovskaya'nın yarımçıq qalmış məqaləsini çap edib. Ölümü ərəfəsində üzərində işlədiyi bu məqalədə Politkovskaya Çiçenistanın Moskvadan dəstək alan təhlükəsizlik qüvvələrində işgəncələrlə üzləşən iki nəfərin taliyindən söz açır. İşgəncələr vaxtı çəkilmiş videodan götürüldüyü görsənən iki foto şəkildən birində bir kişinin qan gölməçəsində uzandığı əks olunur. Politkovskaya ölümündən iki gün qabaq Azadlıq Azad Avropa Radiosuna demişdi ki, Çiçenistanın başnaziri Ramzan Kadırova loyal olan təhlükəsizlik qüvvələrinin iki nəfəri işgəncə ilə öldürməsi haqda material hazırlayır. Oktyabrın 7-sində evi qarşısında güllənən Politkovskayanın ölümünü bir çox həmkarları və hüquq müdafiəçiləri öz işi ilə əlaqələndirirdilər. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin bugün çıxardığı qərarda deyilir ki, 6 il qabaq Qrozunda 5 çiçinin öldürülməsinə görə Rusiya dövləti məsuliyyət daşıyır. Məhkəmə həmçinin Qrozundakı reyd zamanı 5 nəfərin edama bənzər üsulla öldürülməsini Rusiyanın gərəyincə araşdırmadığını bildirib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi ölənlərin yaxınlarına Moskvanın 285 min dollardan çox təzminat verməli olduğu haqqında qərar çıxarıb. Əfqanistan parlamentinin yuxarı palatasının sədri bugün istifa verib. Sibğatullah Mücadili istifasının səbəbini hökumətdə bəzi şəxslərə etiraz etməsi ilə əlaqələndirib. Eyni zamanda Əfqanistan Baş Komissiyasına da başçılıq edən Mücadili deyib ki, arzuolunmaz adamların nazir vəzifələrinə təyinatına qarşı tövsiyələrini mərkəzi hökumət rədd edib. Əfqanistandan başqa bir xəbər. Birləşmiş Ştatların Kubada Guantanamo həbs düşərgəsində düşmən döyüşçüləri adı ilə bir neçə il əsir saxladığı 16 Əfqan və bir İranlı azad olunandan sonra bugün Kabilə gəlib. Onların azadlığı üçün danışıqlar aparan Sibğatullah Mücadidi deyib ki, Əfqanların çoxu günahsızdır. Onları başqa Əfqanlar şəxsi mübahisələrinə görə ABŞ hərbçilərinə